Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās pulksten 18.30, arī šī nav izņēmums Radio SVH ēterā. Andris Ameriks, labvakar!
Labvakar!
Ierasti uzdodam klausītāju jautājumus par dažādām būšanām un nebūšanām Rīgā. Katrs to var izdarīt mūsu mājas lapā šī raidījuma sadaļā, un tad secīgi tiem arī iesūtīšanas kārtībā ejam cauri. Pirms nedēļas palikām pie Kārļa Karaļa iesūtīta jautājuma. Viņš raksta sekojoši. Labdien! 1. septembrī ar skaistām runām un sirsnīgiem apsveikumiem tika atklāts Juglas vidusskolas sporta komplekss. Stadions ir skaists un arī funkcionāls, bet vai tiešām neatradās tāmē vietas un budžetā līdzekļi, lai realizējot šo pēdiņās grandiozo projektu, varētu ierīkot arī gājēju ietvi, celiņu no Murjāņu ielas krustojuma pa Skrudalienas ielu līdz Juglas sākuma vidusskolas sākumskolai. Redzot to bardaku, kas darās katru rītu un pēcpusdienu pie sākumskolas, pārņem šausmas, jo automašīna plūsma ir nenormāla, visi cenšas iebraukt ar savu auto skolā, diemžēl neviens nav padomājis, kā kājām gājējiem nokļūt līdz skolai un pārvietoties līdz autobusu pieturai. Nu, un tad ceru uz kādu skaidrojumu, Kārlis.
Ne, nu, jāsaka tā, ka Juglas skola, tā varbūt tāpēc arī tik daudz skolā, kad ir ļoti populāra un laba skola, un es teiktu, ka es neliktu to pēdiņā šo skolas stadionu un šīs teritorijas labiekārtošanu. Es teiktu, ka tas ir milzīgs ieguldījums, un tā ir milzīga diena pret nakti atšķirība, kas tur bija un kas, tas ir, kas ir šodien. Un tās iespējas šodien aktīvi sportot un nodarboties ar aktīvu, teiksim, dzīvesveidu, ne tikai skolēniem, bet arī visiem mikrorajonu iedzīvotājiem. Tur šodien ir pavārušās daudz plašākas, un tāpēc nu, mēs vienmēr varam teikt, ka kaut kas mums nepatīk, jeb, bet es absolūti kategoriski gribu norādīt to, ka, lūk, mēs tagad kaut ko izbūvējot, nu tātad, un liekam pēdiņās, un lūk, neesam, teiksim, vēl kaut ko izdarījuši. Nekad mēs nebūsim visi izdarījuši, vienmēr būs kā trūkumi, bet ir jāsaka, ka arī šo skolas teritoriju labiekārtošana tiešā veidā nesaistās ar, nu, teiksim, ielu ceļu izbūvēšanu. Mēs to nevaram sasaistīt vienlaicīgi, tad jau, nu, tas ir tā ķēdes reakcija.
Viss mikrorajons tad jāpārplāno.
Tad pakāpē no mikrorajona mēs varam atkal aiziet vēl lielākā mērogā, ja, un tas nav viens un tas pats. Ir milzīgi ieguldījumi, vairāk miljonu eiro apjomā ir veikti, lai šo skolas teritoriju padarītu pievilcīgu un draudzīgu. Un ja runājam par šo nu, Skrundalienas ielu un par šo ietvi, tātad arī, kā jau mēs esam runājuši agrāk, lai izveidot ietvi ir vajadzīgs tehniskais projekts šobrīd, jo garām gartām ieliet vesels rindu vienmēr visādu elektrības kabeļu vadu un visādu citādu komunikāciju, un šis projekts vienmēr ir laika aizņemošs, tas prasa nu, darbietilpību. Līdz ar to vienkārši tāpat uzlikt ietvi, nu, tas nekur nenotiek. Vēl jau vairāk ietves uzlikšana abās pusēs gar ielu rāda lietu nepieciešamību lietas ūdens kanalizācijas novadīšanai, jo, kā jūs saprotat, abās pusēs ietve veidojās nu, vanna, jeb teiksim, tas jau ir no abām pusēm ierobežots ūdeni un nav kur aizplūst. Līdz ar to tas otrs nosacījums ir lietas ūdens kanalizācija. Nu, šobrīd mums vienkārši nav tik daudz līdzekļu, lai visus šos darbus, nu, teiksim, straujā tempā veikt. Es domāju, ka tuvāko 5 gadu laikā tas tiks izdarīts. Bet, nu, jāsaka, ka tas cilvēka apjoms, ja vecāka apjoms, un ja tur kāds ar mašīnu grib iebraukt skolā, nu, teiksim, nu, tad mēs arī šobrīd nosūtīsim policijai, nu, lai iekļaut viņu kontrolējošajā, teiksim, objektu sarakstā. Nu, ir kaut kāda arī pieklājības normas un ir kaut kāda izturēšanās normas. Nu, tātad viens arī ar mašīnu grib veikalā iebraukt iekšā, nu, teiksim, ja ne pavisam, tad vismaz uz pusi. Tad līdzīgi rīkojas arī daudz, kas gan pie skolā, un gan pie bērndārziem to grib izdarīt. Nu, šī kārtība, manuprāt, ir visiem viena, un mēs teiktu otrādi šobrīd, šī vasarā tika realizēta vairāk, gan šis Juglas vidusskolas lielais sporta centrs pie 84. Skolas, kas ir Pļavniekos Purciemā, manuprāt, viens no nu, šobrīd tādiem nu, vispievilcīgākajiem sporta kompleksiem arī visam mikrorajonam. Nu, tāds turpināsies, būs PLU stadionu, te patās uz Krišanu Baronu ielas, kurš ir 4 hektāri galīgi aizaudzis un kur futbola federācija divreiz izgāzās, nespējot savest viņu kārtībā. Tagad mēs veidosim līdzīgi šādu lielu publisku sporta centru visiem gan skolēniem, gan attiecīgi attiecīgi tiem mikrorajonu iedzīvotājiem. Tā kā es negribu teikt, ka mēs to nedarīsim, bet vienkārši mums līdzekļu apjoms neatļauj uzreiz vienlaicīgi, nu, kā mēs sakam, uzreiz visu mikrorajonu savest kārtību.
Nākamais Olgas jautājums. Lemdotas ielā 57 ir nesaprotama teritorija, it kā iežogota, bet aizaugusi gan no iekšpuses, gan ārpuses un vispār izskatās pamesta. Kam tā pieder un vai nevar pieprasīt sakopt šo teritoriju?
Jā, bija aizsūtīta administratīvā inspekcija, lai šo Olgas nu, signālu, tātad jeb sūdzību, jeb ierosinājumu pārbaudīt. Iespējams, ka tur ir sajaukts adreses, tātad Lemdotas iela 57, par ko raksta Olga, ir nu, viņā visi kārtībā, tātad tur nav nekādu problēmu, bet blakus esoši, tātad cita adrese, nu, kur Raunas iela 54, nu, kas atrodas pretī tam īpašumam Lemdotas iela 57, tas gan ir pilnīgs bardaks. Un tur ir attiecīgi sastādīts šis administratīvais akts, un īpašniekam ir attiecīgi, nu, attiecīgi sniegt aizrādījumu. Tur ir gan zāliens, gan miskasta, gan viss pārējais izveidojies. Nu, tur attiecīgi būs sodi.
Lānas jautājums, vai nebūtu iespējams kaut kā vairāk vērst autovadītāju uzmanību veloceliņam uz Zirņu ielas, vismaz iekrāsot to sarkanu vai tam līdzīgi, tur nereti rodas situācija, ka izbraucot no Statoila, autovadītāji ir tā izrāvušies ar iekļaušanos satiksmes plūsmā, ka uz labo pusi pat galvu nepagriež līdz ar to velosipēdistus nepamana, bet kļūst jau arvien tumšāks, kad situācija kļūs vēl bīstamāka. Es saprotu, Lāna raksta, ka noteikumi teorētiski visiem ir jāievēro, bet diez vai šī apziņa, ko līdzēs sabrauktajam velobraucējam?
Nu, tas ir tāds diezgan skaudrs secinājums. Pirma atbilde ir tāda, ir daudz un dažādi ierosinājumi, kādā veidā sadzīvot velobraucējiem ar autobraucējiem, attiecīgi neapdraudot satiksmes drošību. Nu, tas vienkāršākais, ko saka Lāna, iekrāsot viņu sarkanu, pat pieņemsim, ja mēs viņu iekrāsot sarkanu, tad tumsā sarkans vai zils vai kāds, tumsā tik un tā nekādas starpības nav, tas nepalīdz, jo iet jau runa par tumsu.
Un, atstarojošu vai uztaisīt.
Nu, tas tāds būtu oriģināli, es neesmu tādu redzējis, bet nu, dienas laikā sarkans noteikti pievērš uzmanību, bet šeit iet runa tieši apdraudējumu šajā tumšajā dienas laikā. Nu, lūk, un tas, kā tie risinājumi ir, manuprāt, viņi jau ir diezgan daudz visur diskutēti, tas ir tās atstarojušās vestes velobraucējiem attiecīgi, kas nu, tiešām rada papildus drošības sajūtu, un šajās tumšajās stundās, nu, tātad par to arī, man liekas, valsts policija diezgan daudz runā, nu, tātad ir gan kājām gājām, gan šīs vestes vilkšana atvieglo to atpazīšanu, jeb sastarpējo sadzīvošanu. Nu, to mēs īsti neesam, mums nav tāda normatīva aka, kā uzlikt autovadītājiem, pagriezt galvu vai, teiksim, skatīties, jo tie ceļa satiksmes noteikumi ir tādi, kādi viņi ir, bet es pilnīgi piekrītu, ka tas ir jautājums atkal par šo te, nu, kā lai saka, absolūtu drošības sajūtu uz ielām, un tas, ko patreiz var ieteikt vienīgais arī velobraucējiem, attiecīgi ekipējumu, kas viņam ļautu papildus, teiksim, iegūt gan uz velosipēdu, gan arī pašam šīs vestes ir speciāli šie atstarotāji, kas noteikti daudz varbūt efektīvāk varētu palīdzēt. Ja?
Pirms pauzes vēl pagūstam atbildēt uz Karīnas uzdot jautājumu. Bieži ar bērniem braucam uz Lucavu salu, tur viss ir skaists un sakopts, prieks skatīties. Vienu reizi intereses pēc devāmies uz Zaķu salu un jāsaka, ka tur viss akurāt pretēji izskatījās, kādi plāni ir attiecībā uz šo teritoriju, respektīvi par Zaķu salas sakopšanu.
Nu, par šo Zaķu salas, nu, Lucavu salā izskatās labi un izskatīsies vēl labāk, skaits, kad uz tā fona. Acis uzreiz metās uz Zaķu salu. Zaķu sala ir divas daļas, kā mēs labi zinām. Viena atrodas televīzijas māja, nu, kurai padomju laikos tikais vēsturis tika uzcēlts tikai viens korpus, bet bija paredzēts vēl otrs, kuru neuzcēla, kurā vienā vajadzēja atrasties televīzija, otrā radio. Nu, un tālākais šīs te televīzijas mājas līdz dzelzceļa tiltam ir tāds diezgan šodien neapgūtas teritorijas. Ja runājam par šo attīstību, tad skaidrs ir tas, ka valsts tātad ir iznomājusi šo, kā teikt, zemes gabalu, kur tai otrai mājai, blakus televīzijas mājai, vēl no pēc vecā padomju laika projekta vajadzēja būt tikt uzceltai. ir attiecīgi uzņēmēji, pareizāk sakot, tā ir darba devēja konfederācija, tie turpat Gavrilo kungs, cik es tā tad zinu, ir iesaistīts, nu, kuri šobrīd grib tur uzcelt to otru māju, tad beidzot šajā gadsimtā realizēt, pagājušajā bija viena šinī, tā tad otra, kurā būtu tāds biroja centrs un, nu, teiksim, tāds vēl vien komerciāla rakstura būve. Pie tam viņi šo te būvu, kā vienu no variantiem arī kultūras ministrija domē, piedāvā, ka teorētiski man gan grūti patreiz komentēt, to ir kā koncertzāles vietu. Potenciālo koncertzāles vietu, tātad, pa ko iet arī tas šķēpa tiek laust. Nu, man ir grūti teikt, kur būs finansējums un kā šie privātie viņi atradīs, bet jebkurā gadījumā tātad šāds plāns pastāv, šāds projekts eksistē jau no padomju laikiem, tātad šo otru ēku tur būvēt. Aiz viņas teritorija nākotnē no pilsētas viedokļa ir paredzēts kā parks. Un viņš būs tur parks, pietiekoši liela iespēja abās pusēs ūdens. Viņš tiek patreiz bremzāts vienu iemeslu pēc, tāpēc, kad mums ir Real Baltics. Un Real Baltics staisās caur Daugavu iet caur šo te, caur nu, tātad blakus būvēt šo otru tiltu, nu, kas aizskar tādā gadījumā arī, teiksim, to Zaķisalas galu. Nu, un tad, kad, teiksim, beigās, vai viņš būs vai nebūs, no tā būs atkarīgs, vai būs parks. Mm-hmm. Ja mēs skatāmies otru pusi Zaķisalai,
kur
atrodas televīzijas tornis, nu, tad tur arī ir grandiozi plāni, jā, tur pirmkārt pats šis televīzijas centrs ir iesniedzis domē savu, teiksim, lielu attīstības projektu, kurā viņš grib šo teritoriju pa jaunu attīstīt, guldīt tur līdzekļus iekšā un veidot jau kā tādu televīzijas torņa centru veseli, nu, un viņam ir arī līdzekļi, un es saprotu, šobrīd tiek veikts arī šis detaļu plānojums, jeb lokāla plānojums, kurā, teiksim, tiek iezīmēts viss šīs lietas. Un vēl, kas ir starp torni un attiecīgi šo salu tiltu, šī teritorija ir privāta investora kompetencija, tas ir privāta zeme, Zaķisalas, man liekas, Real Estate saucās, un kura ir iesniegusi domē, ka viņi tur grib būvēt dzīvojamo māju un biroju kompleksu. Tā kā, nu, visādā ziņā plāni grandiozi pa Zaķisalu, jautājums tikai, vai visam pietiks naudas.
Tagad gan neliela pauzīte, lai pēc tam turpinātu iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un pirms pauzes palikām pie Stasa sūtīta jautājuma. Labdien, viņš raksta Dzeņu ielā 3. Pļauniekos vienkārši katastrofāli trūkst autostāvvietu. Automašīnu ir ļoti daudz, dzīvojamo māju apkārt arī, un vakaros iedzīvotājiem nākas novietot auto izteikti neērtās vietās vai pat braukt prom no sava pagalma un meklēt autostāvvietu kaut kur apkaimē. Līdzās ir maksas stāvvietu. Bet arī tā nereti ir jau pilna un jebkurā gadījumā tas ir dārgi. Iepratīm dzīvojamajai mājai Dzeņu ielā 3 ir zaļā zona, kur zāle jau sen ir izmīdīta un vidū ir sen pamesta nevienam nevajadzīga smilšu kaste, jo tajā pat smilšu nav un tāpēc bērni nekad tajā nespēlējas. Šī teritorija pēc Stasa domām ir lieliski piemērota, lai ierīkotu papildus stāvvietas, vai to var izdarīt novācot veco smilšu kasti un attīrot vietu līdzās ar transformatora būdu, kurai blakus jau tā tiek novietotas automašīnas. Par asfaltu mūsu pagalmā vispār nav vērts runāt visas vienās bedrēs, tā kā, acīm redzot, divas daļas varbūt šim jautājumam vispirms par to, vai var zaļo zonu pārvērst par autostāvvietu un vai ir plānots remontēt iekšu pagalmu Dzeņu ielā?
Sāksim ar to, ka tātad mēs tā kā pirms pārtraukuma nu, par grandiozējiem Zaķisalas apbūves plāniem, tagad mēs uz Pļauniekiem, uz divām dzīvojamām mājām. Tātad ēgas Dzeņu iela 3 un 1, pa kurām ir runa, ir kooperatīva mājas. Visi dzīvokļi privatizēti un tātad attiecīgi arī zeme kopā ar šīm ēkām ir kooperatīva šo attiecīgi, vēl no padomu laiku, nu kooperatīvas mājas, tātad mm-hmm. īpašums. Rīgas nama pārvaldnieks neapsaimnieko šīs mājas, līdz ar to mums pat ir grūti komentēt, teiksim, to, kādā veidā, nu, teiksim, viņi, kas viņas pārvalda un kādā veidā, teiksim, tur, kas ir pilnvarot pieņemt lēmumus. Tas, pa ko iet runa un ko ierosina attiecīgi šī Dzeņu ielas, tātad, nu, šī gadījumā tiks atsūtījumu šo jautājumu, ir attiecīgi paplašināt šo autostāvvietu, tur, kur šobrīd atrodas smilšu kaste. Pirmkārt, tā smilšu kaste atrodas, mēs speciāli pārbaudījām, tā smilšu kaste un tās zemes gabals vispār ir piesaistīts citam dzīvojamai mājai, Pļaunieku iela 10. Un par to viņiem vispār diezgan grūti būt lemt, jo katrai mājai ir piesaistītais zemes gabals. Mm-hmm. Un šīnī gadījumā tad runa par kaut kādu tālāku paplašināšanu, tad viņiem būtu jākoordinē, jeb jāsaņem vairāk kā pusi balsu piekrišanas no Pļaunieku 10 šīs ēkas. Nu, kopumā es gribu pateikt tikai to, ka ja ir runa par šo iniciatīvu, par to būtu jānobalso pašiem kooperatīvu īpašniekiem, tā ir viņa zeme, un viņi var taisīt tur savu auto stāviet uz savu zemes. Mm-hmm. Smilšu kastu varbūt viņi nevar atsmest, bet tur var atrast arī citu versiju. Tā pašā laikā tam ir jāizstrādā attiecīgs projekts, un, ja teiksim, vairāk kā puse īpašnieki piekrīt, likums to visu regulē un uz priekšu. Bet tad mēs vienmēr skaidri zinām arī to situāciju, ka vienmēr saskarās divas intereses. Viena ir tie, kas ir par mašīnām, un otra ir tie, kas ir par smilšu kastēm, zaļām zonām un vispārējo. Un pamatā tā proporcija ir par labu tiem, kas ir zaļai zonai un smilšu kastēm. Un diezgan vienmēr ir tāds antagonisks pretruns starp abām šīm pusēm, jo arī pat izbūvējot auto stāviet, mēs teorētiski stādītos. Es domāju, ka diez vai to būtu iespējams izbūvēt, lai viss būtu apmierināti, lai visiem būtu, kur likt mašīnas.
Tik un tāpat kādam pietrūkst.
Jā, līdz ar to mēs atkal nonāksim pie izejas punkta.
Un vēl pabeidzot par to asfaltu, kas viss vienās bedrēs, ja tā ir piesaistīta privāta zeme?
Tā ir privāta, tas ir kooperatīvam pašam jālēm, tā ir viņa zeme.
Mm-hmm. Nākamais Rolanda jautājums. Pēc remonta, kas nenoliedzami ir ievērojami uzlabojis ielas stāvokli, Turaidas iela jau atkal ir kļuvusi necaurbraucama, jo gar vienu tās malu tiek novietoti auto, kā rezultātā sanāk, ka braukšanai paliek tikai viena josla un ielā ir nemitīgi sastrēgumi. Vai dome varētu kaut kā šo nepilnību novērst?
Nu, šī ir unikāla iela. Mēs, man liekas, esam par Turaidas ielu runājuši vairāk kārtī, kad viņi bija pilnīgi citā stāvoklī. Šodien Turaidas iela nevar pazīt. Turaidas iela ir pārvērtusies.
Ļoti smuk, pats esmu braucis.
Nē, es arī esmu braucis. Gar vienu pusi tiešām tiek novietotas mašīnas un attiecīgi tur ir biroji, tur ir arī dzīvojamās mājas. Tātad attiecīgi to, ko saka satiksmes speciālisti, šobrīd nav tā, ka viņi nav neizbraucami, tiksim, aizliegt tur likt mašīnas. Līdz ar to mēs īsti neredzam, kur tad vispār var vispār likt stāvvietas un kurā vietā viņas organizē. Labi, ir izskatām vēl versiju par maksas stāvvietu iekārtošanu, kaut vai tas nav, tas ir jau vai nav centra jautājums it kā. Pagaidām es gribu atbildēt, ka līdz situācijas tālākai sāsināšanai tas viss paliks tā kā ir. Turaidas iela ir izbraucama un varbūt tās ne tik lielā, ja tur teiksim ir šī viena josla, bet manuprāt tās iespējas to visu, lai viņi būtu satiksmē pieņemam, tur visi kārtība.
Armanda jautājums. Daļēji jau man šķiet, ka esam par to runājuši pirmajā šī raidījuma daļā. Skatos, ka pie 84. vidusskolas uztaisīts milzīgs un smalks sporta un rotaļu laukums, vai kas līdzvērtīgs tiks uzstādīts arī citās apkaimēs un kad? Jau minējāt par centra humanitāro vidusskolu un Latvijas
universitāti. Tas ir kurā gadījumā skaidrs, ka kaut kur kaut kas tiek izveidots, ja tiek izremontēts kāds pagalms, tad tiek uzdots jautājums, kad atkal mūsu pagalms tiks remontēts. Rīga ir ļoti liela un skaidrs, ka katru gadu tiek Juglas vidusskola bija 84. skola bija, nākošu mm-hmm. gadu mēs līdz 1. septembrim savēdīsim Latvijas universitātes stadionu Krišbaroni ielā pretī Daugavas sporta namam kārtībā. Nākošu gadu mums pat tādiem lieliem labiekārtošanas darbiem ir Pļaunieku pamatskola, tas ir Grests ielā, 25. vidusskola Rušauna ielā. Mēs ķersimies klāt Strazdumuīšu internātu vidusskolai, kas ir neredzīgajiem bērniem, tātad Juglas ielā, 21. vidusskola Tomsona ielā pretī, pretī olimpiskajām centram, tātad tiks tāds veidots liels sporta kompleks. Mums ir savu plānu un viņi ir tuvākiem 3 gadiem.
Nu, un vēl varam pagūt atbildēt arī uz ārvi iesūtītu jautājumu. Krišjāņa Valdemāra ielā gar veloceliņu posmā no Dāliņa ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielas namam numur 145.1 ir zemes gabals zaļā zona, kur uzlikts paziņojums, ka to pārdod. Aizdomīgi ir tas, ka tieši šajā vietā kaut kā sākuši kalst lielie koki, kas agrāk zaļoja un kuploja. Arī citi koki šajā apkārtnē, kas tuvāk Dāliņa ielai, ir zaļi bez jebkādām slimību pazīmēm. Gribot negribot rodas jautājums. Vai koki tieši šajā pārdošanas vietā netiek apzināti, indēti, lai padarītu to zemes pleķi pievilcīgāku pircējam, un vai pilsētas atbildīgie dienesti tad to ir kādā brīdī pārbaudījuši?
Ir pārbaudījuši, atklāts, ka šobrīd tiešām šis ir viens no tiem gadījumiem, ka koki ir nobendēti. Un apzināti, tam ir akti apzināti nobendēti, indēti nav, bet ir taisīt urbumu tais kokos attiecīgi dziļumu, attiecīgi augstumā, un tādējādi tie visi 15 koki ir aizgājuši pa skuju taku. Ja? Un citur visur viņi kārtībā ir speciāli akti sastādīti, un arī tātad attiecīgi šobrīd nu, tam zemes īpašniekam, kas ir šobrīd liels nepatikšanas. Pirmais stāsts ir sekojoši, ka viņiem par šiem 15 nokaltušiem kokiem būs jāsamaksā gandrīz 8000 eiro. Nu, ja mēs sakām, ka tur tie koki bija kastans, 8 bērs, 1 liepa un pēc vītola, tātad 8000 eiro ir jāsamaksā tikai pa kokiem. Un plus tam vēl būs soda nauda, ko uzliek valsts jau vidas dienests, ja, kurš seko līdz jau tātad būtībā diezgan skaudri. Un tas ir apliecinājums citiem, ka tomēr ir jāveic, ir atļauts cirst, bet tikai tad, kad tu samaksā šos 8000 plus vēl soda nav, tad tu varēsi to realizēt. Nu, es teiktu tā, ka labāk tomēr ir saskaņot, un šis ir viens no tiem pierādītiem gadījumiem, ka koki tik nobendēti.
Nu ko, šai reizē tas tad arī viss. Paldies!
Jā, un tiksimies atkal pēc nedēļas.
Tiekamies nākam ceturtdien, 18.30.